Velkommen til Region Nordjyllands podcast Høg en Tak, en podcast til dig, der arbejder i Region Nordjylland. Denne gang med temaet Opgaver i fællesskab, som i bund og grund er en metode til, sådan lidt populært sagt, at rykke sammen i bussen og skabe bedre sammenhæng i regionens hårdt pressede sundhedsvæsen for både patienter og medarbejdere. Vi er kommet til fjerde og sidste afsnit og runder opgaver i fællesskabstemaet af med en snak om ledelse. Tværfaglig ledelse, ledelse i fællesskab og ledelse af fællesskab. For hvordan skal der ledes, og hvem skal lede, når medarbejderne arbejder på kryds og tværs af faggrupper og afdelinger? I panelet i dag medvirker Sandra Bang Snak, chefjordmor på gynækologisk obstetrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Velkommen.
Tak for det.
Og Marianne Terkelsen, direktør for mennesker og organisation i Region Nordjylland. Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Mit navn er Charlotte Ostertag, og jeg er din vært her i podcasten. Gennem podcastens tre tidligere afsnit har vi talt om, hvad opgaver i fællesskab er, og hvorfor der er behov for at tænke et mere tværfagligt opgavefællesskab ind i måden, vi arbejder på. Vi har talt om kultur og fagidentitet, og hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre at samarbejde på tværs af fag- og medarbejdergrupper. Og hver gang er ordet ledelse dukket op. Jeg lavede et lille hurtigt sammenklip her af nogle af de ting, der er blevet sagt om ledelse.
At ledelse skal prioriteres. Og det mener jeg faktisk, det er essentielt, både i forhold til, det betyder bare så meget i forhold til arbejdsmiljø, men netop også i forhold til efter videreuddannelse.
Så jeg er meget fortaler for, at vi får mere diversitet ind og ud på afdelingerne, end vi har i dag. Nye bedre veje og ture tage lidt favngreb omkring det, vi har gjort gennem lang tid.
Der er rigtig mange ting, som der sker nedefra op. Det er vigtigt, at det stadigvæk også gør det, for at vi også får medarbejderne involveret. Men det er også nødvendigt, at de øvre ledelseslag, de, lad os sige, sådan lidt provokerende, træder i karakter og har modet til at træffe de nødvendige beslutninger.
Jeg vil sige, at man skal huske som ledelse, at når der skal nye ting til, så kræver det god kommunikation. Det kræver også, at der er medarbejdere inddragelse, og man får det ud i de rette medniveauer. Hvis man kan få alle med på ideen, så går det også lidt nemmere, hvis folk de får en forståelse af, hvad det her det er.
Den opgave, vi står overfor, det er en kæmpe opgave over for ledelsen. Og rigtig mange ledere er slet ikke klædt på til det her. Så jeg mener faktisk ikke kun, at det er efter videreuddannelse for medarbejdere eller de studerende, men faktisk også for ledere. Vi skal have klædt vores ledere på til at indgå i det her arbejde.
Lille potpourri af, hvad det er, der optager mennesker ude i organisationen i Region Nordjylland. Er der noget af det, der taler mere til jeres ledelseshjerte end andet, Marianne?
Jeg tænkte i hvert fald på, at der var en, der talte om at binde ting sammen og om at kommunikere. Jeg tænker, vi har jo et ledelsesgrundlag i regionen, som lige præcis handler om det, om ledelsesopgaven. Som jo både handler om, at man som leder er noget for sine medarbejdere, og så er det opad til for sin egen ledelse og også det politiske niveau, afhængig af, hvor man sidder hen i organisationen. Og også er det ud til samarbejdspartnere og ledere på naboafdelinger og sådan nogle ting. Og jeg tænker, noget af det, som i hvert fald hun berørte, det taler rigtig, rigtig fint ind i vores ledelsesgrundlag at have fokus på de her ting.
Og Sandra, var der noget, du tænkte ramte meget godt hos dig?
Jeg synes, jeg blev helt varm om hjertet i forhold til de citater, der kom frem her. Altså, jeg er fuldstændig enig, at opgaven kalder på ledelse. Og ledelse, for mig at se, det er ikke bare en disciplin, som alle bare kan hoppe ind og gøre rigtig godt. Det her med, er man den fødte leder? Det er der sikkert mange, der er. Men som med alt muligt andet, så kræver det altså også, at man har nogle redskaber i sin værktøjskasse, man kan bruge, og som man kan bruge klogt i forhold til, at vi udvikler organisationen på den rigtig hensigtsmæssige måde.
Sandra Bang Snak, du er chefjordmor på Aalborg Universitetshospital. Du har på gynækologisk obstetrisk afdeling været med til at, skal vi kalde det, fusionere afdelinger. Hvad var det, I gjorde?
Jamen helt konkret, så har vi lagt nogle afdelinger sammen, Og jeg vil sige, at min erfaring er, at det gør ikke bare sig selv. Og min erfaring siger mig også, at der kan sagtens være noget modstand, når man lægger afdelinger sammen. Og i det blev der også sagt før i en af citaterne, der er min erfaring, at det er rigtig vigtigt, at vi har en sproglig forståelse af det, vi gør. At vi kan skabe et narrativ, at vi har en fælles fortælling. Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Helt karikeret kan man sige den gamle tegneserie, at jamen, lægger vi sten på hinanden, eller bygger vi en katedral? Altså det her med, at vi har et fælles pejlemærke, og noget, vi går efter sammen. Så den her fælleshed, sprogmæssigt, den kan vi være med til at bruge, når vi skal flytte noget og flytte noget stort.
Du har sagt til mig på et tidspunkt, at i sådan en proces, der er det forkert at begynde med fagidentiteten. Men hvor skal man så starte henne?
Ja, det er jo sådan lidt måske provokerende sagt i virkeligheden. Det her med fagidentiteten er jo mega vigtigt. Det er jo ikke noget, som man bare kan lægge fra sig. Men omvendt, så er det også noget, man en gang imellem skal kunne være aktiv med, hvornår man har sin fagidentitet på, og hvornår man faktisk parkerer den et øjeblik på parkeringspladsen, mens man taler om noget andet. Og for mig at se, så er jeg utrolig optaget af ledelsesmæssigt arbejde for kerneopgaven. Og hvis man spørger hver enkelt, så vil man med sin fagidentitet måske kunne sige, om det er det her, der er vigtigt for fagopgaven, eller for kerneopgaven, og en anden siger, om det er det her, der er vigtigt for kerneopgaven. Og nogle gange, så kan det altså godt skabe noget konflikt mellem mennesker, fordi hvem har så ret? Altså, hvem har egentlig retten til at sige, hvad der er det rigtige for kerneopgaven? Og det er der, jeg mener, at hvis man en gang imellem faktisk øver sig i at sætte noget af der, hvor man kan blive lidt kampberedt, lidt i parentes, og så møde hinanden mere med empati for kerneopgaven, så kan man faktisk nå længere i udviklingsøjemed.
Der er jo mange faggrupper, som skal finde et nyt arbejdsfællesskab, når man laver sådan en fusionering, som I har gjort af flere afdelinger. De skal måske smide plejer væk. Vi plejer at gøre, det skal de ikke gøre længere. Måske bekymrer de sig også om, hvordan deres arbejdsdag kommer til at se ud fremover. Hvilke udfordringer fra medarbejderne skal du håndtere som leder i den proces?
Der er jo ofte noget sorg eller noget frygt forbundet, når mennesker reagerer, som de gør. Og den her plejer, altså jeg ser det sådan, vi ved jo fra hjerneforskning, at hjernen virkelig ønsker og holder meget af vaner. Så det vi kan gøre, der kører på noget vanebaseret, det føler vi os trygge ved. Vi er meget komfort i det, og derfor så vil vi også gerne holde fast i det. Også, altså både det bevidste og det ubevidste i og for sig. Og derfor, når der bliver rykket lidt på det her plejer, jamen, så giver det helt naturligt noget utryghed. Så for mig, der handler det også om at møde den enkelte, lige præcis i den utryghed, hun eller han har. Så vi med det kan finde frem til, jamen det er faktisk okay, at man kan være bekymret for det. Nogle gange så indeholder bekymringerne jo faktisk også nogle værdier eller nogle nøgler til at komme frem. Så jeg tænker, det her med at møde meget medmenneskeligt hinanden empatisk, hvor vi ikke fejrer bekymringerne under gulvtæppet, men hvor vi faktisk kigger på dem sammen. Det har helt klart en effekt.
Marianne Terkelsen, som direktør for mennesker og organisation i Region Nordjylland, er håndteringen af ledelse en ret stor del af dit arbejde. Når man som leder skal tage beslutninger og lave forandringer, kan man så gøre alle glade?
Nej. Det tror jeg ikke, man kan. Man kan prøve, som Sandra også siger, at tage højde for det ved at være i dialog med folk, både sådan individ, det kan høre, at det er noget af det, du siger, men også sådan i fællesskab. Fordi noget af det, jeg stod og tænkte på, mens I talte før, det var også det her med, jamen, nogle gange skal vi måske også blive bedre til at fokusere på det, som er fælles, i stedet for det, som er forskelligt. Fordi lurer mig om ikke, der i virkeligheden er mere, der er fælles, når det kommer til stykket, hvis det er det, vi sætter fokus på. For eksempel er det jo så i Sandras sammenhæng, de forældre, der kommer ind for at føde et barn, som er det fælles, uanset hvad faglighed man i øvrigt har omkring det. Og så i forhold til det her med, om man kan gøre alle glade. Jeg tænker, ledelsesopgaven handler jo i virkeligheden om at gøre det bedste for kerneopgaven og for det fælles. Og man bliver nødt til at sætte det fælles højere end det individuelle i det, man gør. Og selvfølgelig skal vi vægte det individuelle højt. Vi skal passe på de medarbejdere, vi har, men i et eller andet størrelsesforhold mellem 51 og 49 skal vi nok vægte det fælles. Og det tænker jeg, det er en kæmpe ledelsesopgave også at kommunikere det, kommunikere de valg, man træffer, sådan at alle forstår, hvad er det så, vi er i gang med, eller hvorfor går vi i den her retning.
Du står og nikker, Sandra. Vil du sige noget til det?
Ja, men jeg er simpelthen så enig, Marianne, fordi min erfaring, det siger mig også fra dagligdagen, at der, hvor vi kan skabe nogle fælles platforme, der står vi bare stærkere. Det kan være sådan helt ud i sådan nogle, kunne man sige, dagligdags ting med, at man har fået en klage. Altså, det er jo noget, der sker. Vi gør det simpelthen så godt som muligt i sundhedsvæsenet, alle går på arbejde med den stærkeste intention om virkelig at gøre en forskel og gøre det godt. Men vi ved også, at det sker, at man får en klage. Det kan være en større eller en mindre klage af slagsen, men den gør ondt i den enkelte. Så det her med, at man ikke kun ser det som, at det er den enkeltes problem, eller at den enkelte står med den her udfordring, men at vi hurtigt rent ledelsesmæssigt støtter op omkring at få lavet nogle markerskaber, nogle mentorordninger, nogle sparringsforløb, hvor to kollegaer for eksempel kan have en sparringsdialog sammen omkring det. Det her med, at man kan mærke, at man er i samme båd med andre, der måske har prøvet noget lignende, det gør allerede der, at man ikke føler sig så individuel eller så ensom i den sorg, det er at få en klage.
Vi hører i den offentlige debat, at der bliver efterspurgt tydelige prioriteringer i sundhedsvæsenet, og i sammenklippet, vi hørte lige før, der hørte vi jo fra tidligere medvirkende også ønsker om tydelige ledelser og mod til at træffe beslutninger, som måske ikke falder i god jord hos alle. Marianne Terkelsen, hvor godt er lederne i Region Nordjyllands sundhedsvæsen klædt på til at tage hånd om det, altså at kunne tage de her beslutninger?
Jeg tror da generelt, at vores ledere er rigtig godt klædt på til det og er dygtige til det. Lige når vi kommer til det her med opgaver i fællesskab, så er det jo noget nyt, vi har prøvet at sætte fokus på. Og så tænker jeg det her med, at vi laver en temadag om det, som kom før alle de her podcasts begyndte, og at vi laver de her ting, man kan høre i sin bil, når man kører til og fra arbejde, er jo netop et forsøg på at sige, jamen vi skal have skabt noget øget bevidsthed omkring den her særlige ledelsesopgave. Og det kan også godt ske, at vi skal gøre mere end det, men det er jo i bestræbelserne på at sige, kan vi skærpe ledelsens opmærksomhed på det her? Jeg tænker, at ledelsesopgaven i forhold til at skabe en forandring er lidt den samme, uanset om det er den her type forandring, man skal skabe, eller det er digitalisering, eller det er fusion, som Sandra taler om. Så det er de samme ledelsesmæssige værktøjer, vi skal have fat i, og dem tænker jeg generelt, vores ledere har gode muligheder for at være klædt på til.
Men hvis de skal klædes yderligere på, er du enig i, at der er behov for det nogle steder?
Jamen selvfølgelig er der det. Der er, det ved jeg ikke, 600-700 ledere i regionen. Nogle er nye, nogle er meget erfarne. Hvis man er ny, har man måske brug for hjælp. Hvis man er meget erfaren, kan man også godt have brug for hjælp til lige at sige, hvad er ny inspiration og sådan ting. Så selvfølgelig vil der være både ledere, der er vældig klædt på til det her, og nogen, der har brug for lidt hjælp.
Men hvordan skal man gøre det?
Altså, vi har jo gode tilbud til vores ledere i forhold til at gøre noget, både som individ, hvor man melder sig på noget ledelsesudvikling. Man kan også bestille os til at lave noget for sin ledergruppe. Sandra er jo ikke alene en ø. Sandra er jo en del af en ledergruppe sammen med nogle andre faglige ledere, som tilsammen så bedriver ledelse i den afdeling, de nu er i. Og de skal også finde ud af at fungere sammen, og det har vi også nogle tilbud til. Så der er, synes jeg, masser af muligheder for internt i regionen, og selvfølgelig også udenfor, at få hjælp til nogle opgaver.
Brugen af ufaglærte medarbejdere i forskellige sammenhænge er noget af det, som jeg har stødt på flere gange, når jeg har talt med ansatte i Region Nordjyllands sundhedsvæsen. I psykiatrien for eksempel, her er der ansat 13 peer-medarbejdere, det vil sige tidligere patienter i psykiatrien, som nu bruger deres erfaring fra deres tid som patient til at hjælpe andre patienter. Og en af dem er Thomas Helland, som er ansat i psykoseteamet i psykiatrien i Thymors, hvor jeg var på besøg. Thomas har selv tidligere været psykotisk i forbindelse med misbrug af stoffer, og den erfaring kan han bruge, når han taler med patienter i sit arbejde.
Jamen bare sådan et hurtigt eksempel, det kan være forbrug af stoffer eller alkohol. Der er jeg sådan meget, fordi jeg ikke i deres øjne dømmer, så er jeg meget sådan, at det er trygt at fortælle mig det. Der tror jeg får det i hvert fald et bedre billede af virkeligheden, end mine kollegaer gør.
Og det er klart, at de oplysninger, som han indsamler for patienterne, dem kan han give videre til fagpersonalet.
Altså de informationer, jeg får, er jo først vigtige, når det andet personale får dem. Altså det er sådan lidt, vi kan så meget sammen, ikke? Altså jeg kan ikke hjælpe nogen alene. Det er sådan lidt, der den ligger.
Og det faktisk skulle være i det fortsatte arbejde med den enkelte patient, siger Thomas' chef, ledende ambulatoriesygeplejerske Mette Kær.
Han er også en hjælp i forhold til os som medarbejdere at få talt om recovery, få sat patientens ønsker og drømme på dagsordenen mere end vi måske sådan er opdraget til. Fordi vi tror måske, vi ved bedst omkring patienterne, og det gør vi jo ikke. Vi ved noget. Patienterne ved jo det meste. Men at få det bragt i spil, så det er Thomas på vores møder, og i hans snakker med patienterne, får givet nogle informationer videre ud fra patientens eget perspektiv, det tror jeg, det er enormt værdifuldt.
I psykiatrien i Thymors har de foreløbig kun ansat én PIR-medarbejder, og der skulle der også lige lave lidt forarbejde til at implementere en ufaglært medarbejder blandt det faglærte personale.
Jamen en åbenhed og en snak om, jamen det her det er nyt terræn, vi bevæger os ud i. Men jeg tror på, at vi godt kan finde en vej i det. Men at høre dem i forhold til deres bekymringer og tanker, tror jeg er ret vigtigt.
Det er det råd, som Mette Kjær giver videre til andre, der tager ufaglærte medarbejdere ind. Egentlig rimelig banalt, men absolut vigtigt at huske på som leder. Marianne Terkelsen, i psykiatrien der er PR-medarbejdere ansat, fordi de har en særlig psykiatrisk baggrund. Men ellers så er der en tendens til, at sundhedsvæsenet vil få flere ufaglærte ind, noget som Robusthedskommissionen også taler for. Vi taler jo ikke om en tømrer, der skal være kirurg, men og heldigvis for det, men flere ufaglærte, eller i hvert fald ikke sundhedsfagligt uddannede, som varetager opgaver, der kan hjælpe det øvrige personale. Skal lederne være mere åbne over for at tage den slags anderledes arbejdskraft ind?
Altså jeg bliver i hvert fald glad, når jeg hører den her peer-medarbejder fortælle om, hvad det er, han kan bidrage med i vores organisation. Det synes jeg er helt vildt godt gået. Ja, det kan godt ske lederne, men sådan set også kollegerne skal være mere åbne over for den tanke. Jeg tror, vi ved jo, at vi får flere opgaver og færre til at hjælpe os med at løse dem, så vi skal jo løse nogle forskellige opgaver på nye måder, og det er også derfor, at Robusthedskommissionen har sagt det her med, jamen prøv nu også lige at tænke ud af boksen på det. Så sent som i går hørte jeg om hospitalsmedhjælpere ansatte på Regionshospitalet i Nordjylland, hvor man har slået op forskellige steder for at få unge ind. Med den bagtanke, at de her unge måske allerede er i gang med en sundhedsfaglig uddannelse og kan få noget erfaring løbende og måske blive interesseret i at blive kommende kollegaer, eller også at de ikke er i gang endnu og så faktisk også kunne blive interesseret i, at det måske var en vej at gå. De har fået rigtig mange ansøgninger. Der er et stort potentiale, der er rigtig mange, der gerne vil. Og i den afdeling, jeg så konkret hørte om, der har de så valgt at ansætte, nu kan jeg ikke huske, om det var 3 eller 4, men det er det antal, som så kommer hver eftermiddag. Hver eftermiddag er der en. Og ja, det er en stor ledelsesopgave, fordi det er en ny måde at tænke på. Men det, der var fortællingen, det var også, jamen som fast personale på den her afdeling, at der er en, der kan gå til hånde, at der er en, der kan hjælpe med det, der sådan lige skal gøres. Og som efterhånden, som nu har de så valgt nogen, som var i gang med en sundhedsfaglig uddannelse, efterhånden, som de også bliver dygtigere, kan løse flere og flere opgaver, hvor de også går ind i det mere patientnære. Mega god idé.
Mm. Sandra Bangsnak, var det noget, man kunne bruge hos dig? Eller bruger I det allerede?
Ja, men altså, jeg står også og bliver helt glad og tænker, jamen, det er jo virkelig vejen frem. Vi er kommet til, tror jeg, i vores sundhedsvæsen at se en lille smule rigidt på både opgaverne og behandlingerne. Så lige så snart, at vi går meget instrumentelt til problemet og løsningen dertil, jamen, så har vi også evnen, eller hvad skal man sige, erfaring med at køre meget skematisk, og vi skal handle ud fra procedurer, og vi skal gøre, hvad vi plejer, og hvad siger guidelines omkring det. Og det er jo vi kan ikke fortænke, at det er sådan, det er gået. Det er jo den udvikling, vi også har øvet os i. Men vi er bare ved et brydningspunkt nu, tror jeg, hvor vi bliver nødt til at kigge lidt ud over, og så se, jamen, hvad kunne man også gøre, der også kunne bidrage til sundhed helt generelt. Vi har faktisk nogle afprøvninger i gang allerede nu, inde på vores afdeling i gynækologisk obstetrisk afdeling inde på hospitalet. Og det er et samarbejde med en musikterapeut. Det her, det er noget, vi har søgt kulturmidler hjem for at prøve af at få sat i værk. Og jeg vil bare sige, at vi har kæmpe stor succes med det. Så det er i hvert fald ikke en tanke, vi har haft før, at det ville være relevant, så at sige. Men vi kan bare se nu, at ved at vi smelter vores sundhedsforståelse sammen med også en kulturforståelse, så kan det være, at 2 + 2 giver mere end 4. Så vi har rigtig gode erfaringer med det her med musikterapi, for eksempel efter meget, meget svære forløb eller ved angst.
Marianne Terkelsen, spænder monofagligheden, den her tankegang, spænder den ben for at få ufaglært eller ikke sundhedsuddannet ind på afdelingerne, tror du?
Jeg ved ikke, om den spænder ben, men jeg tænker, at det er en udfordring, at hvis man kan tænke, jamen det kan andre ikke hjælpe med. Altså det kræver nok, at man lige får den vendt skråen, og så lige får tænkt om en gang til, jamen hvad er det så egentlig, vi alligevel godt kan bruge hjælp til. Og så kan man sige, så skal man jo være med til at lære op. Og det var i hvert fald også en del af det her forsøg på Regionshospitalet, hvor man kan sige, jamen man får jo så en mentor, man får jo så en, der hjælper en på vej, og som man kan gå til, og som sikrer, at man så bliver tryg ved de her ufaglærte medarbejdere, der er på ens afdeling.
Men skal der blødes meget op på mundefagligheden for, at det kan gøres det her?
Nej, jeg kan huske en af de tidligere podcasts, der har været nogen, der har talt for, at man skal være godt hjemme i sin monofaglighed, for i virkeligheden at være åben over for det tværfaglige. Det tror jeg meget på er rigtigt. Jo mere man har sin, hvad kan man sige, autenticitet med i det, man gør, jo bedre kan man også være åben over for andre vinkler på det. Så jo, han har sagt, jo dygtigere man er fagligt, jo lettere er det måske i virkeligheden også at åbne op for andre tilgange og andre perspektiver på det.
Nu taler vi monofaglighed, men jeg kunne også godt tænke mig at tale med jer om det fortsat skal være sådan, at sygeplejersker leder sygeplejersker, og læger leder læger, og så videre. Sandra Bang Snak, er det hensigtsmæssigt, at man gør det på den måde i de her siloer? Jeg ved, sådan er det jo også fungerende for din afdeling, at der er en cheflæge, der er en chefjordmor, som er dig, der er chefsygeplejersker, og så videre. Kan man ikke gøre det anderledes?
Jo, det kan man i hvert fald. Og man kan sige, for mit eget vedkommende, der står jeg som chefjordmor og har både jordmødre og sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i min afdeling helt generelt. Så jeg tænker bestemt, at god ledelse, det er jo ledelse. Og vi har en identitet, hvis man har haft en sundhedsfaglig uddannelse, så har man jo en identitet i den, der ligger bag sig. Men jeg ser også rigtig meget ruten ind i ledelse, at til en start, så er der mange, der på en eller anden måde bliver dygtige ledere fagligt, så man bliver en dygtig fagleder, måske for sit eget område. Og jo flere redskaber man får ind i ledelse, jamen jo mere kan man så også udvikle det her med ledelse som en disciplin, frem for egentlig bare, at det er, kunne man sige, en faglig styring eller ledelse af et givet fagområde.
Er det i virkeligheden ønskeligt, at det mere er ledelsen, der er i fokus, end det er den faglighed, man har bag sig?
Ja, det synes jeg. Og vi prøver også, så vidt vi overhovedet kan, at lave al vores ledelsesudvikling på tværs af fag. Fordi det, der også kommer til at ske der, det er, at man faktisk får fokus på ledelse og kommer til at slippe lidt det faglige perspektiv, og det synes jeg er en rigtig god ting. Og så kan man sige, hvis du spurgte mig for 25 år siden, da jeg startede som ledelseskonsulent, om ledelse var et fag i sig selv uafhængig af faglighed, så tror jeg, jeg har sagt ja. Og i dag er jeg nok alligevel lidt mere nuanceret på det. Altså, min mand er leder i en ingeniørvirksomhed. Jeg er leder af en butik, hvor vi arbejder med HR og kommunikation. Vi kan ikke bare bytte i morgen, og så vil vi passe super fint ind der. Selvfølgelig er der også noget grundforståelse på det faglige, man er nødt til at have med. Men ledelse er noget særskilt, man skal være dygtig til, og som man lærer rigtig godt at blive dygtig til sammen med nogle andre forskellige fra en selv.
Og man kan måske også se det sådan i fremtiden, at hvis vi er flere ledere til stede i afdelingerne, jamen så vil der for eksempel kunne være en referenceramme, hvor man siger, at det er her, jeg får min faglige ledelse, og det er her, jeg får min HR- eller personalemæssige ledelse. Så jeg tænker, på den måde, så kan man jo sagtens dele opgaverne op i fremtiden.
Så man har en faglig leder og en daglig leder?
Eksempelvis.
Det kan jo være rart at kende en retning og et mål, når man skal ændre noget, for eksempel måden at arbejde på. Marianne Terkelsen, hvilket ønsker er der for en ledelse, for hvordan ledelse ser ud i fremtiden i Region Nordjylland? Nu er vi ude i det helt store spørgsmål.
Jamen, vores ledere skal i forvejen faktisk kunne rigtig mange ting. Altså, man skal kan tænke strategisk og visionært og skabe forandringer og alle de der ting, som Sandra også har fortalt om, er en del af hendes opgave. Så skal man også have styr på økonomi, og man skal have styr på lønforhold, og man skal have styr på mange andre sådan mere detaljeorienterede ting. Og så for det ikke skal være løgn, så tænker jeg, så kan der også være noget nyt på vej ind. Der kan være noget omkring den grønne dagsorden, der pludselig kommer til at fylde på ledelsesbordet. Der er helt sikkert noget omkring digitalisering og teknologiforståelse, som er vigtigt, at man også som leder, både selv, men også for sine medarbejdere, kan få sat fokus på. Der kommer med tiden, måske er det her allerede på fuld drøn, noget omkring generationsledelse og diversitet og sådan nogle ting, som også fylder på den ledelsesmæssige to-do-liste.
Men det lyder også som om, at der er mange opgaver for en leder, som ikke kommer til at handle om den faglighed, de ellers sidder der med.
Det er helt sikkert.
Hvad tænker du om det, Sandra?
Jamen, jeg tænker, det er jo hverdagen. Så på den måde, så har jeg jo rigtig god erfaring med, at ledelse, det er en mangeartet størrelse. Og jeg må sige fra min erfaring i hverdagen, at det er sandelig vigtigt, at vi er super skarpe i økonomi, samtidig med, at vi er skarpe i faglighed og i overenskomster og i forståelse for, hvordan man driver forandringer osv. osv. Fordi jeg kan se, hvis der er nogle ting, vi misser der, jamen, så er der altså også et samlet hele, vi får slæbt os lidt mere svært afsted med. Så for at nå rigtig godt i hus, så tror jeg, det er vigtigt at have åbenheden og kompetencerne på alle parametrene. Og det sætter jo selvfølgelig store krav til os som ledere, men omvendt så tænker jeg også, at de krav skal vi være klar til at tage på os som ledere rundt omkring.
Sandra, nu nævner Marianne, at bæredygtighed blandt andet kunne være en af de ting, som en fremtidig ledelse også skal håndtere i det daglige. Hvad tænker du om det?
Jeg er fuldstændig enig. Altså, ved at kigge på bæredygtighed og ved at gå bæredygtighedens vej, så tror jeg måske også, at vi deri finder nogle af de løsninger på de problemer, vi står med. Så for mig at se, så er den bæredygtige dagsorden helt væsentlig, vi tager fat omkring. Og i virkeligheden, så holder jeg også meget af det her, der hedder bæredygtighed i ledelse. Fordi det er jo også noget med, hvordan vi ser os selv i lederrollen på en måde, så vi er bæredygtige ind i opgaven helt generelt. Altså eksempelvis, så er det noget med, hvordan vi trives, hvordan vores balance er, hvordan vi ser balancen ind i organisationen. For mig der er det sådan en helt grundforudsætning, at problemer opstår, udfordringer kommer. Altså covid, det var noget, der næsten lammede os alle, men om et øjeblik, så er det noget andet. Og Marianne, du nævner også det her omkring IT osv. Det er også noget, man både kan se som en kompleksitet, som lammer os, men på den anden side, så er det også deri, vi finder løsninger til rigtig meget. Men det her med at finde bæredygtighed, det er jo også ligevægt. Bæredygtighed, det er jo at blive selvforsynende i virkelighed. Så det her med som leder og ind i ledelse og blive ligevægtig på de udfordringer, der kommer samtidig med de løsninger, der er, der tror jeg, vi kan hente noget til fremtiden.
Men det gør måske også en hverdag spændende, at der er nye krav.
Jeg synes, det er utroligt spændende. Og i det der vil jeg altså også sige, det er jo vigtigt at huske det her med, at som leder er man ikke eksperten. Og det er bare sådan en vigtig pointe, at det for at lede, jamen så skal vi jo lede andre gode. Vi skal jo sørge for, at andres kompetencer i organisationen for alvor kommer frem. Og der er så mange kompetencer i vores organisation. Så det allerbedste, vi kan gøre som leder, det er jo at få skabt platforme, hvor de her kompetencer kan komme frem. Og så skal vi være med til at binde sammen og også træffe de rette beslutninger, men jo ud fra det, vi også bliver, det vi kan se fra måske nogle meget stærke faglige stemmer, jamen, dem skal vi lytte til. Det er ikke sikkert, at vi selv har svaret på det faglige i den sidste ende, men så skal vi jo lytte på de faglige stemmer, der er, og så tænke dem ind i sammenhæng med alle de andre parametre.
Og Marianne, jeg kan se, at du står og nikker.
Jeg kom til at stå og tænke på en gang, for flere år siden, jeg blev spurgt om, hvordan jeg havde det med, at mine medarbejdere var dygtigere end mig. Og jeg er ikke sikker på, at det var min anerkendende i forhold til mig. Men mit svar er, at det har jeg det super godt med, fordi jeg var faktisk på herrens mark, hvis ikke de var. Altså, jeg har nogen, der er eksperter i sociale medier, jeg har nogen, der er eksperter i personalejura, jeg har nogen, der er eksperter i kvalitetsdata, mange andre ting. Hvis ikke jeg havde dem, ville jeg jo være på herrens mark med at løse min opgave, så det er, tænker jeg, hele grundforudsætningen.
Så det er måske i virkeligheden den måde, man skal dreje sit hoved, vende sin hjerne?
Ja, det er mange år siden, vi burde have sluppet den forestilling om, at lederen skulle være den dygtigste eller den fagligst stærkeste.
Vi når ikke mere her i podcasten. Jeg vil bare opfordre til, at man fortsætter samtalen om ledelse, men også om samarbejde og faglig identitet, og hvordan man både giver patienterne en bedre oplevelse i sundhedsvæsenet og arbejder smartere sammen, hvis man måske tør give plejer et spark bag. Tak for jeres medvirken, Sandra Bang Snak, chefjordmor på gynækologisk obstetrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, og Marianne Terkelsen, direktør for mennesker og organisation i Region Nordjylland.
Selv tak.
Og selv tak. Tak fordi I måtte komme.